φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Εγκοσμητόπου, καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά σε όλους. Είναι η εκπομπή της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής, η πρώτη εκπομπή για το 2021, όπως κάθε μήνα, την πρώτη Παρασκευή. Έτσι και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, θα γενιάσουμε την καινούργια χρονιά με τους συναδέλφους Αλέκο και Κάκια. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Ιάτρας, να πούμε, αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστής εκπομπής, διότι ακόμα γίνεται όχι από το στούντιο, αλλά από το σπίτι. Οι συνάδελφοι είναι στα γραφεία του συνδικάτου. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ακούγεστε πολύ καλά. Καλή χρονιά να ευχόμαι και στους δύο.
Καλή χρονιά και από τη μεριά μας.
Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη.
Να είστε καλά. Λοιπόν, φαντάζομαι θα πούμε κάποια γενικότερα ζητήματα στην αρχή, έτσι, και όσον αφορά τον κλάδο πιο ειδικά, έτσι.
Ναι, σίγουρα έχουμε ετοιμάσει εδώ κάποια πράγματα.
Ωραία, έχετε το λόγο.
Θα πούμε συνέχεια. Να πούμε, εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά αυτή που πέρασε, με όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και όσον αφορά και την πανδημία, αλλά και την οικονομική κρίση που υπάρχει. Έτσι λοιπόν και εμείς από τη μεριά μας καλούμε και τους εργαζόμενους και στην αρχή αυτής της νέας χρονιάς να είμαστε ετοιμοπόλεμοι σε μια σειρά ζητήματα που υπάρχουν μπροστά μας. Τώρα όσον αφορά και την κατάσταση που επικρατεί έτσι, που βλέπουμε δηλαδή τριγύρω, παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει πάρει κανένα μέτρο όσον αφορά τη μέτρα προστασίας ούτε για την υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας κτλ. Δεν έχει πάρει από την προηγούμενη πανδημία, δεν έχει γίνει κάποιο βήμα ούτε και από τα αιτήματα που βάζουμε εμείς. Παρατηρούμε ότι έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες αυτό που λέμε στο εμβόλιο, έτσι χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος σχεδιασμός. Κανένα σχεδιασμό δεν υπάρχει από την κυβέρνηση. Βλέπουμε στους χώρους δουλειάς η κατάσταση να είναι ίδια, να υπάρχει υπερμετάδοση του ιού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ίδια κατάσταση, με τους επιβάτες να συνωστίζονται και βέβαια έχουμε μπροστά μας και το άνοιγμα των σχολείων. Να ξεκινήσουμε, λέω εγώ, Δημήτρη, με τον ασχηματισμό.
Ωραία, ναι.
Εντάξει, βέβαια, μπορεί να λέμε, ναι, έχουμε καινούργια χρονιά, αλλά δεν έχουμε καινούργια κυβέρνηση. Γιατί παρόλο που υπήρχαν αλλαγές σε κάποια πρόσωπα, έτσι, η πολιτική που θα συνεχιστεί, η πολιτική θα είναι η ίδια.
Ίσα-ίσα, Αλέκο, αν μου επιτρέπεις,
ναι.
Με τα πρόσωπα που επελέγησαν τουλάχιστον και το Υπουργείο Εργασίας, μάλλον φτάνουμε, οδηγούμαστε προς την επιτάχυση της αντιλαϊκής πολιτικής, έτσι, το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ο Κωστής Χατζηδάκης είναι ένας από τους υπουργούς που είναι δοκιμασμένος χρόνια τώρα.
Ακριβώς.
Στην αντεργατική έτσι, πολιτική. Έχει πολλά παράσημα στο πέτο του. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, για παράδειγμα, της ΔΕΗ, της ΛΑΡΚΟ. Είναι αυτό που είπε η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση όσον αφορά την αντιλαϊκή επέλαση στο επόμενο διάστημα.
Με τις αλλαγές αυτές απλά θέλουν να δείξουν την αποφασιστικότητά τους για να περάσουν τις άγριες μεταρρυθμίσεις και ανατροπές,
ναι.
όπως έχουμε ας πούμε τη δεκάωρη εργασία, την απλήρωτη, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, το παραπέρα χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης και του απεργιακού δικαιώματος.
Και μια σειρά άλλα ζητήματα έτσι που έχουν μπροστά μας. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές και για το σχέδιο Πισαρίδη. Και βέβαια, όπως είπε η Δημήτρη, ναι, είναι κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν να περάσουν έτσι πιο ανώδυνα αυτά τα καινούργια μέτρα. Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο έτσι και με τη δράση σωματείου το προηγούμενο διάστημα, του προηγούμενου μήνα που μας πέρασε από την προηγούμενη εκπομπή, αφού έτσι κάνουμε μια ανασκόπηση. Να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες ιδιαίτερες Προσπαθήσαμε αυτό που είχαμε πει, να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, έτσι με το Μητρό. Είχαμε μιλήσει και για την απεργία της την προηγούμενη φορά. Έτσι συνεχίστηκε έτσι αυτή η δράση. Πιο πολύ βέβαια, επειδή η κατάσταση στον κλάδο, από τη μια έχουμε τις ελεκτικές που οι συνάδελφοι εκεί δουλεύουν από το σπίτι, είναι σε τηλεργασία. Προσπαθήσαμε έτσι κυρίως με τα τηλέφωνα να έχουμε σε επαφή. Κάναμε και μια
τηλεδιάσκεψη για την αποτίμηση της απεργίας 26 Νοέμβρη και προχωρήσαμε και στην στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Ομοσπονδία για το προηγούμενο διάστημα, για όλα αυτά που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, είτε στις ελεκτικές εταιρείες, είτε στα λογιστικά γραφεία, σε σχέση με τις αναστολές που οι εργοδότες έβαζαν τους εργαζόμενους χωρίς να το γνωρίζουν.
Συνέντευξη τύπου, νομίζω, λίγο πριν τις γιορτές, έτσι.
Ναι, όλα αυτά.
Ήταν μια συνέντευξη τύπου, ήταν η πρόεδρος του σωματείου μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η συνάδελφος η Έλσα που είναι εκλεγμένη στο επιμελητήριο και βέβαια είχαμε και εκπρόσωπο από τους αυτοαπασχολούμενους λογιστές. Ναι. Γιατί εμείς, στα πλαίσια αυτό που λέμε και της κοινωνικής συμμαχίας, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ, τους μικρούς, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, τα λογιστικά γραφεία είναι τέτοιοι, δηλαδή είναι οι μόνοι τους ή αν δεν έχουν ένα υπάλληλο, τους θεωρούμε σύμμαχα στρώματα και πιστεύουμε ότι έχουμε συμφέρον να παλέψουμε μαζί τους, απέναντι στα προβλήματα και του κλάδου, απέναντι και στα μονοπόλια. Γιατί, επιφέροντας εδώ και παράδειγμα τα λογιστικά γραφεία, που βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μεγαλώνει ο όγκος της δουλειάς, θα αναγκαστούν να πάρουν παραπάνω κόσμο και δεν θα βγουν αυτό που λέμε κι εμείς. Θα αναγκαστούν να το κλείσουν. Αυτό σκοπό δηλαδή είχαν από την αρχή, να κλείσουν οι μικροί και να μαζευτεί ο κλάδος και οι εργαζόμενοι έτσι και όλες οι δουλειές να μπαιστούν στα μεγάλα μονοπόλια του κλάδου, στις ελεκτικές εταιρείες, όπου θα μπορούν πιο εύκολα να έχουν φθηνούς εργαζόμενους για να ανταπεξέλθουν στη δουλειά που υπάρχει, που αυξάνεται. Έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι όλο συνεχίζονται μια σειρά καινούργιοι νόμοι, πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν τους εργαζόμενους και έρχονται συνέχεια και όλο το βάρος πέφτει σε εμάς τους λογιστές. Ναι. Η διακατάσταση επικρατεί και στις ελεκτικές εταιρείες. Εντάξει, βλέπουμε ότι εκεί συνεχίζουν σε τηλεργασία. Είχαμε μάλιστα και παραδείγματα και καταγγελίες από συναδέλφους για κρούσματα που υπήρχαν έτσι στους χώρους δουλειάς και οι εταιρείες προσπάθησαν έτσι να τα κρύψουν. Ώστε να μπορέσουν, αυτό που λέμε, δεν τους έπιασε ο πόνος για την υγεία μας, το θέμα τους είναι τα κέρδη. Πώς θα συνεχίσουν να έχουν δηλαδή αυτά τα κέρδη που είχαν και πριν. Και βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε μια σειρά ζητήματα που έχουμε βάλει για τεστ, για να υπάρχουν, να γίνονται τεστ στους εργαζόμενους και το κόστος να βαραίνει αποκλειστικά την εργοδοσία, να υπάρχουν έλεγχοι, και αυτά δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πραγματοποιήσει τίποτα. Ναι.
Και εδώ βέβαια να πούμε ότι και η εκστρατεία του εμβολιασμού, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, έχει τεθεί ήδη από την αρχή εκτός χρονοδιαγραμμάτων, με βάση αυτά που έλεγε τουλάχιστον η κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει σε μεγάλο ακόμα μάκρος η ιστορία με την πανδημία. Αναμένουμε και τρίτο κύμα, με βάση τουλάχιστον αυτά που υποστηρίζουν οι ειδικοί. Οπότε οι εργαζόμενοι στην ουσία έχουν μείνει αφημένοι στην τύχη τους. Όπως είπε και σε άλλη στην αρχή, η κυβέρνηση αναποθέτει όλες τις ελπίδες στον εμβολιασμό, στο εμβόλιο, και δεν κάνει τίποτα για την παραπέρα θωράκιση του συστήματος υγείας και των χώρων δουλειάς. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο μουσικό διάλειμμα, παιδιά. Και επιστρέφουμε, έτσι.
Ναι, Δημήτρη, εντάξει.
Είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, εκπομπή της ΕΛΕΠΑ, Ένωση Συλλογής των Ελληνικών Περιφέρειας Αττικής, ο λόγος και πάλι στους συναδέλφους Κάκια και Αλέκο που είναι στα γραφεία του συνδικάτου.
Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα θέλαμε έτσι να αναφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε αυτή την περίοδο και είναι το θέμα του δώρου Χριστουγέννων και της άδειας.
Όπως... Ναι. Όπως σε πάρα πολλούς κλάδους, έτσι και στο δικό μας κλάδο υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες με το δώρο Χριστουγέννων. Οι εργοδότες εκβίαζαν και απειλούσαν, ας πούμε, τους εργαζόμενους να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων, αυτό που έπαιρναν από το, θα πάρουν από το κράτος. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι στο δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενους του κλάδου μας, οι οποίες ήταν σε αναστολή και δεν το γνώριζαν, το δώρο που θα υπολογιζόταν, ο εργοδότης μάλλον θα μπορούσε να τους δώσει το δώρο για το διάστημα που δεν ήταν σε αναστολή, και το άλλο θα το έπαιρναν με βάση την...
Το έπαιρναν από το κράτος.
Από το κράτος.
Ναι, ναι, ναι.
Και όχι στον ονομαστικό μισθό. Και σε κάποια λογιστική εταιρεία, να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή, μαζί με το δώρο, για να μπορέσει ας πούμε να κάνει τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους να νιώθουν και υποχρεωμένοι και να πούνε ευχαριστώ κιόλας, τους έδινε και δωροεπιταγές.
Εντάξει, θέλει να το κάνουν αυτό για να χρυσώσει το χάπι. Και βέβαια δεν είναι και μόνο στο δικό μας κλάδο, σε μια σειρά κλάδους το ακούμε αυτό, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί όσοι που δεν δώσαν το δώρο και μάλιστα παράδειγμα που ήρθε και μέσα από το λογιστικό γραφείο ήταν σε κάποιον πελάτη, τους ζητούσαν και λεφτά για την αναστολή που τους έκανε, έτσι, για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα λεφτά από κράτος, και ζητούσαν και γι' αυτό λεφτά. Και μια σειρά ζητήματα, όπως είναι και η άδεια.
Ακριβώς. Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε στις ελεγκτικές εταιρείες, αλλά και σε μεγάλες λογιστικές εταιρείες, όπου οι εργοδότες και καλά πίεζαν τους εργαζόμενους να πάρουν την άδειά τους για να μην τους πληρώσουν. Και μάλιστα τους έριχναν και την ευθύνη ότι αυτοί φταίνε που δεν έχουν πάρει την άδειά τους.
Ενώ ξέρουμε ότι την άδεια του 2020 όσοι ήταν σε αναστολή, μπορεί να την πάρουν μέχρι το Μάιο, νομίζω Ιούνιο περίπου.
Νομίζω 31 Μαρτίου είναι.
Ναι, ναι. Πρέπει να την πάρουν. Είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να τους δώσουν την άδεια και να πληρώσουν τέλος πάντων. Και μάλιστα και ένα άλλο έτσι, παράδειγμα είναι που και ειδικά στις ελεγκτικές που στέλνουν, επειδή είπαμε τώρα αυτό που λέμε για να κάνουν δωράκια και τέτοια, στέλνανε και βίντεο, στέλνανε βίντεο στους συναδέλφους που τους έλεγαν να προσέχουν, ξέρω εγώ τι κάνουν, ποιοι βλέπουν τα προσωπικά δεδομένα της κάθε εταιρείας, ακόμα και βίντεο για το πώς θα κοιμούνται, για το πώς θα έχουν καλύτερη απόδοση. Πάντα βέβαια με άξονα τα κέρδη τους.
Αυτό αναφορικά με τους εργαζόμενους που είναι σε τηλεργασία, Αλέκο.
Αυτό στη τηλεργασία, ναι, ναι, συγγνώμη, το ανέφερε, και είναι κυρίως για τις ελεγκτικές εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, μια πρωτοβουλία θέλω να πούμε τώρα, έτσι, που πήρε το σωματείο το προηγούμενο διάστημα, ήταν για τα ότι, εντάξει, σε αυτές τις συνθήκες σίγουρα είδαμε και μια σειρά σωματεία, έτσι, φορείς, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, να μαζεύουν τρόφιμα, ρούχα και μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης για διάφορους συναδέλφους και αυτό. Έτσι και εμείς πήραμε ένα άλλο πρωτοβουλία.
Στις 29, ας πούμε, στις 29 Δεκεμβρίου για την προσωπία της ΠΟΛ και της ΕΛΕΠΑ παραδώσαμε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα και παιχνίδια στη δομή των προσφύγων στη Μαλακάσα. Και από ό,τι είδαμε, επειδή η συλλογή των τροφίμων γινόταν πέρα από το σωματείο και από το και στον Πειραιά και στο Περιστέρι και στην Νέα Ιωνία. Η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν πολύ συγκινητική. Μαζέψαμε πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι περάσανε πολλοί συνάδελφοι και βέβαια και σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχει και η απαγόρευση κυκλοφορίας ήταν ακόμα και πιο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, αρκετοί συνάδελφοι, είτε και εμείς περάσαμε, αλλά και στους χώρους που είχαμε ορίσει από πριν, μαζέψαμε έτσι αρκετά πράγματα και τα παραδώσαμε στη δομή. Και εδώ βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι και το προσφυγικό, που συνεχίζεται το πρόβλημα με όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ στη χώρα μας, έτσι χωρίς να τους δίνονται τα χαρτιά για να μπορέσουν να ταξιδέψουν εκεί που θέλουν.
Και σε άθλιες συνθήκες εν μέσω πανδημίας, Αλέκο, συγγνώμη για την παρέμβαση, μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και διαδικτυακή σύσκεψη που γίνεται στη Λέσβο από τους εργαζόμενους εκεί στις δομές, τις πολυδιαφημισμένες, έτσι, γιατί η νέα δομή του Καρατεπέ είναι ακόμα χειρότερη από τη Μόρια, παρά τα όσα διακηρύττει η κυβέρνηση. Συγγνώμη για την παρένθεση. Συνεχίζουμε.
Ναι, έτσι είναι, Δημήτρη, και μάλιστα μιλώντας με ένα συνάδελφο που δουλεύει στο νοσοκομείο στη Μυτιλίνη, μου επιβεβαιώνει ακριβώς έτσι αυτά που λες, ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα εκεί. Και θέλει και από εμάς και σε αυτόν τον τομέα να δείξουμε αυτή την αλληλεγγύη μας και στους μετανάστες, αλλά και την αντίθεσή μας και την σε όποιες φωνές ρατσιστικές
ναι.
υπάρχουν.
Συνάδελφοι, στη δομή, στη Μαλακάσα, πώς σας υποδέχτηκαν εκεί οι υπεύθυνοι της δομής και οι μετανάστες, πώς ήταν αυτή η πρωτοβουλία που πήρε το σωματείο?
Εντάξει, σίγουρα εκεί πέρα είναι τώρα λόγω και της κατάστασης δεν καταφέραμε να μπούμε μέσα, απαγορέψανε. Έτσι απ' έξω.
Έστω, την πρωτοβουλία αυτή πώς την αντιμετωπίσανε?
Σίγουρα την αντιμετωπίσανε θετικά. Βλέπουν ότι και αυτοί ότι υπάρχει κόσμος εδώ και στην Ελλάδα που στέκεται δίπλα τους με αλληλεγγύη τέλος πάντων και είναι πρόθυμοι έτσι να παλέψουν και εμείς μαζί και με αυτούς τα προβλήματά τους. Σίγουρα ήταν πολύ θετικό. Λοιπόν, να πούμε τώρα ένα έτσι για τα μικρά παιδιά που μια πρωτοβουλία που πήραμε.
Η οποία αυτή η πρωτοβουλία ήταν αφιερωμένη στη μάχη που δίνουν οι υγειονομικοί. Σε αυτή την όμορφη εκδήλωση ήταν ο Ηλίας Φιώρας και ο Σιδέρης.
Ο Ηλίας Φιώρας, καρδιολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Ναι, και ο Γιώργος Σιδέρης στο Σωματείο Εργαζομένων στο Αττικό.
Μέλος του ΟΝΙΕ.
Ναι.
Σε αυτή την εκδήλωση τα παιδιά κουβέντιασαν με τους γιατρούς για το ρόλο του γιατρού στην κοινωνία και τη σημασία της φροντίδας της υγείας του λαού. Και μέσω από τις ζωγραφιές οι γιατροί μπήκαν στον κόσμο της παιδικής φαντασίας και δήλωσαν ότι ανυπομονούν να τις παραλάβουν. Okay. Η συλλογή των ζωγραφιές ήταν μέχρι εχθές και στη συνέχεια θα τις δώσουμε στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό.
Αφιερωμένες από τα παιδιά στους υγειονομικούς, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Αφιερωμένες, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ναι, ναι, ναι. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said.
will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
Και πάλι φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Ο λόγος και πάλι στην συναδέλφισσα Κάκια και στον συνάδελφο Αλέκο που είναι στα γραφεία του συνδικάτου για να μας πούνε για τα τελευταία δύο ζητήματα όσον αφορά τουλάχιστον σήμερα την εκπομπή.
Ναι, και μάλιστα έτσι, αφού είπαμε για τα μικρά παιδιά, θα ήθελα Κάκια να πούμε λίγο για το
άνοιγμα των σχολείων.
Εντάξει, η κυβέρνηση από τη Δευτέρα με βάση ανακοίνωση έχει πει ότι ανοίγει τα σχολεία για τρίτη φορά, έτσι.
Χωρίς όμως να ανοίγουν τα γυμνάσια και τα, να πηγαίνουν τα γυμνάσια και τα λύκεια.
Ναι, ναι, το σαφήν,
τα σαφήνει
απ' έξω. Mm. Που, εντάξει, ουσιαστικά αποτελεί ομολογία, έτσι, ότι η κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει κανένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό μέτρο για να μπορέσουν να ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και βέβαια, και ναι, για μια ακόμη φορά κοροϊδεύουν χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς.
Γιατί αρνούνται να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους.
Βέβαια. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα μια σειρά κινητοποιήσεις μαζί μαθητών, συλλόγων γονέων,
σωματείων
εκπαιδευτικών,
οι οποίοι γνώρισαν, να πούμε, και εδώ πέρα την καταστολή.
Βέβαια, όπως έχουμε δει και σε μια σειρά ζητήματα και στην παιδεία αλλά και σε μια σειρά αγώνες, η καταστολή συνεχίζει και θα συνεχιστεί από ό,τι έχει δείξει, έτσι, αποτελεί ένα μέτρο της κυβέρνησης. Απέναντι λοιπόν στα δίκαια αιτήματα, όλοι οι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί λιδωρήθηκαν, υπήρχαν συκοφαντίες εναντίον τους, τους χαρακτήριζαν ως υποκινούμενους και μάλιστα
τους διαβεβαίωναν βέβαια τότε, ναι, ότι τα σχολεία θα ήταν τα τελευταία που θα έκλειναν. Και μέσα στο Νοέμβρη, μέσα σε μια νύχτα, ας πούμε, έκλεισαν τα σχολεία και ζητούσαν, ας πούμε, να ζητούν συσκευές και τρόπους για την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, ναι, η οποία και αυτή έχει τις δυσκολίες της.
Έχει, όπως λέμε για την τηλεργασία, έτσι είναι και την τηλεκπαίδευση. Γιατί φαντάσου, ας πούμε, σε ένα σπίτι που υπάρχουν οι γονείς, δύο γονείς εργαζόμενοι και τα παιδιά πρέπει να κάνουν την εκπαίδευση, φαντάσου τι γίνεται τώρα.
Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν, ας πούμε, πέρα από τις μεγάλες πόλεις και αυτά, υπάρχουν όμως και χωριά, ας πούμε, τα οποία δεν μπορούσαν, ας πούμε, τα παιδιά να παρακολουθήσουν, ας πούμε, τα μαθήματα.
Σίγουρα, γιατί τα χρειάζεται ίντερνετ, χρειάζεται έτσι λάπτοπ, υπολογιστές και σε μια σειρά χώρους, έτσι, και ειδικότερα πιο στις επαρχίες, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, και το θέμα του κόστους. Δηλαδή, όπως και οι εργαζόμενοι στην εργασία πληρώνουν ρεύματα, όλα αυτά, και τώρα χειμώνας πρέπει να ανοίξουν και μια σόμπα, θα πρέπει να, να έχουν θέρμανση, έτσι ακριβώς και τα παιδιά. Και σίγουρα δεν αντικαθιστάμε τίποτα αυτό που λέμε το μάθημα διαζώσης. Γιατί και τα μικρά παιδιά όλοι έχουμε στον κύκλο μας έτσι και ανήψια και φίλους και γνωστούς που θέλουν να πάνε σχολείο, έτσι να δουν τους μαθητές τους, να μιλήσουν, να παίξουν, πάντα βέβαια με ασφάλεια. Εμείς και σαν κλάδος και το προηγούμενο διάστημα έχουμε βγάλει ανακοίνωση και τώρα.
Και σήμερα βγάλαμε ανακοίνωση και οι γονείς του κλάδου μαζί με τους υπόλοιπους γονείς μέσα από τους συλλόγους θα είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές για όλα αυτά που διεκδικούν, δηλαδή να πούμε κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως είναι να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης, να δημιουργηθούν νέες σχολικές αίθουσες.
Ναι, να γίνουν σίγουρα προσλήψεις εκπαιδευτικών, διότι όταν πρέπει να φτιάξεις καινούργιες τάξεις και καινούργια τμήματα, θα πρέπει να προσλάβεις και το ανάλογο εργατικό δυναμικό. Να υπάρχει, εντάξει, και εμβολιασμός και των καθηγητών, ως αναγκαίο μέτρο έτσι, για την ασφαλή λειτουργία
και των μαθητών.
Και των μαθητών, εντάξει, όπου χρειάζεται. Μιλάω πάντα με βάση τα δεδομένα που λένε οι γιατροί,
ναι,
ότι αυτές οι ηλικίες δεν χρειάζονται, οι πιο μικρές ηλικίες.
Συνάδελφοι, επιτρέπετε μια παρέμβαση.
Ναι, Δημήτρη,
η αλήθεια είναι ότι όντως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά από τα βασικά, ώστε να ικανοποιήσει τα βασικά αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας ίσομης. Ανοίγει και πάλι τα σχολεία με τους ίδιους όρους που το έκανα και την προηγούμενη φορά, χωρίς να λάβει κανένα περαιτέρω μέτρο ουσιαστικής θωράκισης και προστασίας. Αυτό έχει σκορπίσει ανησυχία στις τάξεις των εκπαιδευτικών και των γονέων, βέβαια και των μαθητών. Γι' αυτό και την επόμενη εβδομάδα ήδη έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις διαμαρτυρίας σε μια σειρά πόλεις για τους όρους και τις συνθήκες που ανοίγουν τα σχολεία. Εδώ, βέβαια, να καυτηριάσουμε και τις παλινοδίες των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών. Που ναι, μεν το Υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα σχολεία θα ανοίξουν, αλλά μια σειρά άλλα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι αυτό δεν είναι βέβαιο, παίζοντας με την αγωνία χιλιάδων γονέων και μαθητών. Αυτά.
Και όχι μόνο αυτό, και δεν ξέρουν οι γονείς και υπάρχει το πρόβλημα που να αφήσουν τα παιδιά. Όταν ξέρουν ότι θα ανοίξουν, μετά από μια εβδομάδα θα μπορεί να ξανακλείσουν.
Ναι.
Εκείνη πρόβλημα. Να αφήσουν οι αγιάδες παγούδες, να προσλάβουν, ξέρω εγώ, ταντάδες να κρατάνε τα παιδιά και σίγουρα αυτό αποτελεί και ένα παραπάνω κόστος.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα έτσι, που και του επαγγέλματος. Πριν τις γιορτές, η κυβέρνηση πέρασε στη Βουλή και βέβαια με τον γνωστό τρόπο, όπως κάνει συνήθως, φέρνει ένα νομοσχέδιο και αυτό το νομοσχέδιο το ακολουθούν δεκάδες τροπολογίες άσχετα με το νομοσχέδιο, ώστε να μπορέσουν να περνάνε μια σειρά μέτρα πιο γρήγορα μέσα στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο είναι για την επαγγελματική εκπαίδευση και πριν την ψήφισή του έφερε υπουργική τροπολογία, στην οποία επιτρέπει στους απόφοιτους του κολεγίου, κυρίως στις ειδικότητες, ξεκίνησα με τις ειδικότητες αρχιτεκτώνων, μηχανικών και των οικονομολόγων, να εγγράφονται στις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις για τους αρχιτέκτονους μηχανικούς στο τεχνικό επιμελητήριο και για μας
στο οικονομικό,
για να έχουν το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος.
Ναι, και βέβαια, εντάξει, είναι καθαρά ταξικό θέμα. Έτσι, διότι αυτός που έχει λεφτά πάει στο κολέγιο και ουσιαστικά αγοράζει το πτυχίο, θα μπορεί να είναι ισότιμο με κάποιον συνάδελφο που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, κάποιο ΤΕΙ λογιστικό.
Βέβαια και εδώ να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία θα γίνει όχημα για περαιτέρω πετσόκωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, για τη θεσμοθέτηση και άλλων εξετάσεων και πιστοποιήσεων. για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ναι, γιατί είναι υποχρεωμένοι και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να παρακολουθούμε διάφορα σεμινάρια για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που λέμε την υπογραφή και τη σφαγίδα του λογιστή.
Και βλέπουμε ότι αυτό θα έχει ως αντίκτυπο την παραπέρα υποβάθμιση του περιεχομένου των σποδών των πανεπιστημίων.
Και των πτυχίων, έτσι.
Σίγουρα, ναι. Και μάλιστα θα μπορούν να το κάνουν και αναπεριοχή. Δηλαδή θα βλέπουν σε κάθε περιοχή τι ανάγκη έχει το κεφάλαιο.
Ακριβώς.
Για να μπορέσει έτσι να συνεχίσει να βγάζει τα κέρδη και ανάλογα θα φτιάχνουν αυτές τις επαγγελματικές σχολές.
Και σε συνδυασμό με όλα αυτά, την μη υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Δηλαδή θα σημαίνει τη συνολική χειροτέρευση της θέσης των μισθών των λογιστών ελεγκτών.
Εντάξει, σίγουρα και είναι οι ευθύνες διαχρονικές και τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
Και του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Και του Επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο το μόνο πρόβλημα που έχει σε αυτό είναι ότι θέλετε εκείνο να ορίζει ποιοι θα είναι μέλη του. Ξέρω εγώ δηλαδή, για να μπορέσει να κατευθύνει και εκείνο. Και εδώ πέρα θα πούμε να πούμε ότι οι ευθύνες υπάρχουν πίσω στο μελητήριο γιατί τα προηγούμενα χρόνια με πρόσχημα την κατοχύρωση του επαγγελματός έτσι καθιερώθηκαν αρχικά οι τάξεις των λογιστών και στη συνέχεια με κάποια σεμινάρια αναβάθμισης που μετατράπηκαν σε εξετάσεις αναβάθμισης και αναγκαία εκπαίδευση κάθε χρόνο για όλους τους οικονομολόγους και τους λογιστές. Και εδώ, εντάξει, έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, μπαίνει πάλι το θέμα αυτό που λέμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Που είναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον κλάδο, καταληκτή βέβαια όλες τις συλλογικές συμβάσεις και το είναι ένα τα αιτήματά μας, παλεύουμε και εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα να υπάρξει συλλογική σύμβαση η οποία θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά μας. Εμείς εντάξει έχουμε βάλει και σε κάποια αιτήματα και σε αυτό
ναι,
που υπάρχουν να διαχρονικά.
Ναι, έχουμε βάλει και είναι υπογραφή συλλογική σύμβαση στο κλάδο να μην ισχύσει η εξίσωση των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια. Να καταργηθεί δηλαδή η τροπολογία της κυβέρνησης.
Ναι, να υπάρχει εκπαίδευση ενιαία, δημόσια και δωρεάν για όλους. Και βέβαια αυτό που βάζουμε εμείς, ο τίτλος σπουδών, να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Και αυτή η πολιτική που υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια, όσον αφορά και την απελευθέρωση του επαγγέλματος, για να ωφεληθούν τα μονοπόλια του κλάδου, και βέβαια όλες αυτές είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ζητάμε βέβαια να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που ενσωματώνουν και στην εθνική νομοθεσία. Λίγο πριν τελειώσουμε έτσι να πούμε ένα-δύο πραγματάκια. Συγκροτήθηκε ομάδα γυναικών, δεν ξέρω κάποια, θέλω να μας πεις δύο λόγια για την ομάδα γυναικών της Σωματείου. Σίγουρα μέσα από το Σωματείο παλεύουμε για μια σειρά ζητήματα και το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε παλέψει και για ζητήματα που αφορούν και τις γυναίκες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες που ήταν γραμμένες στο ταμείο του ΣΟΕΛ δεν δικαιούτησαν να πάρουν το εξάμηνο του ΟΑΕΔ, αυτό που δικαιούνται όλες οι άλλες εργαζόμενες μετά την γέννηση, μετά τη γέννα. Οπότε και εμείς καταφέραν και οι εργαζόμενες συνάδελφοι στις ελεγκτικές εταιρείες να το πάρουν και εκείνες.
Εντάξει, μετά αυτό που είπες ας πούμε, για την συγκρότηση ομάδας των γυναικών, να πούμε λίγα πράγματα, ας πούμε, ότι και να καλέσουμε και από εδώ, ας πούμε, όποιες συναδέλφισες μας ακούνε, ας πούμε, να επικοινωνήσουν και με το σωματείο και με την υπεύθυνη, την Ευγενία, την Μιλή. Ξέρουμε, ας πούμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι εργαζόμενες γυναίκες. Και πιστεύουμε ότι μέσα από ένα δυνατό κίνημα θα μπορέσουμε, ας πούμε, να βγάλουμε στο επίκεντρο την πάλι για τα δικαιώματά μας. Και που έρχεται αυτό σε αντίθεση και με τις απλήρωτες υπερορίες, με τα δεκάωρα. Και μην ξεχνάμε ότι και τώρα και με την τηλεργασία, έτσι, πέρα οι γυναίκες δουλεύουν, ας πούμε, πάρα πολλές ώρες, γιατί έχουν και τα παιδιά. Έχουν
χαρακτηριστικά παραδείγματα από συναδέλφους του κλάδου που δουλεύουν με τα παιδιά αγκαλιά και τα παιδιά έτσι να κοιμούνται. Ακριβώς. Και μια σειρά ζητήματα. Και σίγουρα και τα πιο ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν και τις γυναίκες, αλλά και τα θέματα έτσι και με την παιδεία και την εκπαίδευση των παιδιών. Λίγο πριν τελειώσουμε, Δημήτρη, να πούμε ότι εντάξει, είναι και είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές. Είμαστε σε περίοδο
εκλογών.
Βέβαια, ανάλογα και με τις συνθήκες που θα επικρατούν εδώ στη χώρα και στην Αττική, τέλος πάντων, έχουμε προσαρμόσει και εμείς τη δράση μας. Έχουμε πει ότι τις εκλογές θα τις πάμε περίπου άνοιξη, κάπου εκεί.
Ανάλογα και με τις συνθήκες.
Ανάλογα και με τις συνθήκες, ναι. Επιτρέπεται οι μετακινήσεις, καταλαβαίνουμε δύσκολο. Αλλά βέβαια έχουμε πάρει απόφαση και σαν ΔΣ αλλά και Γενική Συνέλευση που κάνει παλιότερα ότι δουλεύουμε με όρους εκλογών μέχρι τις εκλογές. Οι εκλογές είναι ένας σταθμός πολύ σημαντικός ώστε να ενισχυθεί το σωματείο, αλλά δεν σταματάμε εκεί σίγουρα. Συνεχίζουμε για να μπορέσουν να γραφτούν
περισσότερα μέλη. Παλεύουμε για νέες εγγραφές.
Ναι, σε γράφεις σωματείο βέβαια.
Γιατί είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα όπου υπήρχαν σε λογιστικές εταιρείες, στις ελεγκτικές και σε λογιστικά γραφεία μέλη του σωματείου, μπορέσαμε μαζί με τους συναδέλφους αυτούς να κάνουμε κάποια πράγματα, να έρθουμε σε αντιπαράθεση και με τους εργοδότες, όπως είχαμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα θα φέρω από μια λογιστική εταιρεία που ήθελε στο πρώτο κύμα της πανδημίας να δώσει άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους ή και την κανονική τους άδεια, και το σωματείο μας, επειδή υπήρχε μέλος μέσα, έκανε παρέμβαση και μπορέσαμε, ας πούμε, να μην περάσει αυτό που ήθελε η εργοδοσία.
Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό που λέμε, ότι η συσπείωση και πάλι μέσα από το σωματείο είναι ο μόνος δρόμος. Τέλος πάντων, αυτό που έχουμε διαλέξει εμείς και όπου προτείνουμε εμείς. Και είναι ο μόνος δρόμος, ότι έχει φανεί ότι ό,τι κατακτήσεις έχουν οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, αλλά και σε όλους τους κλάδους, είναι μέσα από την πάλι και τη συσπείωση στα σωματεία. Ταξικά σωματεία βέβαια, έτσι.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά από εμάς.
Να είστε καλά, συνάδελφοι. Καλή χρονιά και πάλι, να ευχηθούμε σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε.
Καλή χρονιά, και εδώ είμαστε δυναμικά και στη νέα χρονιά. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχει η εργατική τάξη.
Ωραία. Μείνε λίγο στη γραμμή, ακόμα σε θέλω λίγο, Αλέκο. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή της ΕΛΕΠΑ, η πρώτη εκπομπή για το 2021. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα, την πρώτη Παρασκευή του Φλεβάρι. Καλό βράδυ σε όλους.